Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem nadaljevanju radijskega romana Le eno je potrebno. Šele v grudnu so prva uradna francoska poročila priznala, da je ruska zima uničila francosko vojsko in da se umika iz požgane Moskve čez zasnežene planjave. Umik vodi general Murat, cesar Napoleon hiti pred njim proti domu, toda je zdrav in trden. Tudi novice iz Španije niso bile vesele. Angleški general Wellington je po dobrih pripravah začel potiskati Francoze tudi od tam. Kakor brž je cesar Napoleon prišel nazaj v Pariz, je v strašni stiski začel zbirati okrog sebe najbolj zveste generale in svetovalce. Že v Sušcu leta 1813 je bil odpoklican iz Ilirije tudi guverner general Bertrand. Ljubljani je bilo žal za njim, zakaj v pravičnosti je bil dober naslednik generala Marmonta. Žalost je bila še hujša, ko je prišla zamena. Novi guverner, maršal Junot, je že ob sprejemu pokazal, da ni čisto pri pravi pameti. Njegove zmedene, čudno splašene oči so nekam prihuljeno povzele po ljudeh in ko je stopil iz kočije, so vsi, ki so prišli k sprejemu, mislili na guvernerja Bertranda. Kakšna razlika! Mar je res Francija že tako na koncu, da pošilja take ljudi? Stiska pri ljudeh je rasla. Vojskovanje v Rusiji je požrlo ogromne denarje in francoski oblastniki so želeli zaseči še zadnje zlato, ki je bilo po cerkvah. Razpisana posojila niso uspela. Spravili so se celo nad božjepotne cerkve, ki so bile ljudem najbolj pri srcu. Proti koncu svečana je bila v telegrafu uradna novica, da bo v malem travnu razprodaja vsega, kar je še ostalo od razpuščene blejske cerkvice na otoku. Blejski župan se je takoj pritožil in zahteval, da se oblast zadovolji z odkupnino. Pritožba ni zalegla in v Sušcu je prišel radovliški davkar s komisarji in pripeljal s seboj nekega ljubljanskega srebrarja, da bi dragocenosti v cerkvici ocenil. Ljudje so pridrli od vseh strani in odulekli vse čovne, tako da se je davkar moral vrniti. Takoj drugi dan je spet prišel, to pot z žandarji. Toda nabralo se je toliko ljudi, da so jim odrezali pot do obale. Eden od žandarjev je skušal odpreti pot s strelom. To je ljudi tako razdražilo, da so obkolili davkarja in spremstvo in vse je kazalo, da bo prišlo do boja. Med množico so se pokazale vile, tudi nekaj kos in ženske so gnale tak vrišč, da se je davkar, poten od jeze in strahu, začel umikati. Nekaj dni zatem so oblasti pristale na odkupnino in pustile cerkvici zlatnino in srebrnino. Novica je šla od kraja do kraja kakor blisk. Prišla je tudi na Dolenjsko. V Trebnje jo je prinesel župnik Janez Jenčič, ki je pasel ovce v Želimljah. Na prošnjo Ignacija Baraga je sodnik Janez Elcer za tretji dan malega travna v Trebanskem gradu sklical poseben družinski svet, ki naj bi rešil bodočo usodo nezakonskega Amalijinega otroka. Otrok je rasel in odlašanje je pomenilo tudi trpljenje za mlado mater. Res, da se je bila unesla, bivanje v Ljubljani jo je razvedrilo, toda predobro je čutila, da otrok nima doma. Od sorodstva z očetove strani je prišel na posvet samo Ignacij, ki je predlagal, da pritegnejo še dva stara bratova hišna prijatelja. Sodnik Elcer je dal poklicati Franca Widerkera iz Male Loke in Franca Curhalega, ki je bil tudi cesarski notar za kanton Mokronok. Od materine strani sta prišla Anton iz Novega mesta in Janez, ki mu je župnikovanje v Želimljem načelo zdravje. Začelo mu je pešati srce. Zbrali so se v nekdanji pisarni Janeza Baraga. Spremembe v gradu so bile vidne. Gospe Barbare ni bilo več. Ni bilo več vrišča male Antonije. Že na dvorišču se je poznalo, da starega gospodarja ni več. Vozovi so bili videti zanemarjeni. Sora pri najtežjem, zada izlomljena, opasil na vrv za žrt je ležala nepovita pod napuščem. Prijel je sicer upravnika, toda sam je vedel, da človek ne more imeti povsod oči. Hlapcev in dekel je bilo manj in še od teh nekaj novih. Barbara jim je bila vedno bolj za petami. Predaleč je bil, da bi jih mogel nadzirati. Bilo je pravzaprav neprijetno srečanje, ki pa se mu ni dalo več ogniti. Vsi so to vedeli in na obrazih vseh je bilo samo čakanje, da bi zadeva bila že mimo. Posebno Anton je bil videti odmaknjen. Mislil je na sestro, ki je nekoč tiho šumela po teh prostorih in se jim ni nikoli privadila. Vse bi bilo drugače, ko bi živela. Amalija nosi delež tiste razklanosti, ki je vladala todle. Na zunaj sicer ni bila vidna, vendar je ni bilo mogoče tajiti. Sodnik z rokami sklenjenimi na hrbtu je mirno sedel na svojem mestu in z očmi počasi lezel od obraza do obraza. Zdaj je bil po smrti Janeza Baraga že tolikokrat na gradu, da je poznal vse. Že dva dni po gospodarjevem pogrebu je moral zapriseči vse, ki so delali na gradu, da ne bo nihče ničesar premaknil, ne odnesel. Nato je bil spet v vinotoku in v prosincu mesecu. Najboljše je, če človek umrje revež. Če umrješ bogat, je pri testamentu naenkrat 100 ovir. Razlage, prepiri in zamire se kar vrstijo. Še slabše je, če umrješ na videz bogat. Ko pridejo na dan dolgovi in terjatve, pridejo z njimi tudi kletve upnikov. Ocenjuje obraze in natančno čuti, da se vsi železne biti neprijetne teže in brez velikega ropota odpraviti madež z družine. Obenem pa vsi vedo, da je v tej želji tudi neka brezsrčnost. Posebno gospod župnik Janez, ki steza roke po mizi in jih nazadnje za pavce obesi v žepe črnega telovnika. Otrok je brez krivde, nič se še ne zaveda. In vendar mu bodo zdaj odkrojili usodo za vse življenje. Spominja se, kako je bilo vsem nerodno, ko so delali spisek premičnin, preden so sobe zapečatili. Tudi malenkosti so morale na zapisek. Križ iz lipovega lesa, knjige in ob tisti sliki, ki so jo staknili za omaro, so se spogledali. Toda utajiti je ni mogel. Ne na uradnem spisku in pred pričami. Barbara, plemenita Fodrangsberg, je bila tedaj zraven. Zdaj le verjetno vsi mislijo na tisto in vsi čutijo, da delajo krivico Amaliji in otroku. Ignacij Baraga je pokimal in sodnik je na naglo in uradno pogledal po papirjih pred seboj. Župnik Janez je spet dal roke na mizo in jih trdno sklenil. Volja pokojnega Janeza Baraga, ki sicer v testamentu ni izrečena, je začel in se v istem hipu ujel z upnikovimi očmi. Uganil je, naj začne drugače. Gotovo ni lahko drugim soditi in krojiti usodo mladega bitja, ki nosi ime Marija Baraga. Toda, ker je z otrokom, o čigar usodi naj danes govorimo, zvezana tudi usoda mlade matere Amalije, naj ta družinski svet najde najboljšo in dokončno pot za oba. Vsi veste za željo, ki jo je izrazil Janez Baraga v zadnjem mesecu življenja. Prav tako vsi želite, da bi morečo zadevo spravili s poti brez posebnega sodniškega posega. Pred seboj imam izjavo mlade matere Amalije, vaše dokončno mnenje pa naj danes odloči, kakšna naj bo bodoča otrokova in materina pot. Svojo odločitev boste podpisali, jaz jo bom sodniško potrdil in bo tako uradno veljavna. Želja pokojnega Janeza in tudi želja varuha Ignacija je, da se nerodna zadeva, kar se da tiho, spravi sveta in se ne raznaša okoli. Župnik Janez gleda v svoje sklenjene roke in misli na Friderika. Po očetovi smrti se je fant nekam spremenil. Dolgo je bil otroči, toda zdaj ima občutek, da bi rad na mah odgrnil vse zastore, ki se jih doslej ni dotaknil. Dvakrat je bil pri njem v Želimljah po očetovi smrti in obakrat se je ustavil ob Amalijini potrtosti. Skušal mu je sicer izbiti iz glave misel, da je drugačna, kot je bila. Toda fant ga je samo gledal. Ni ga mogel prepričati. Seveda, ob svetem Petru in Pavlu bo star 16 let. Ni močan, roke ima majhne, skoraj ženske, toda v očeh ima nekaj, čemur se ne moreš upirati. Po sodnikovih besedah je takoj povzel besedo Ignacij Baraga. Govoril je v imenu vseh. Gotovo ni lahko ločiti otroka od matere. Misel, da bo Amalija v malem Srpanu stara že 18 let na sili, da to vendarle storimo. Njena prihodnost z otrokom ob strani ne bi bila rožnata. Vprašanje je, če bi ob svojem času sploh našla moža. Misel, da bi otroka dala v posvojitev, je bila že v mojem bratu, ki ga je madež v družini zelo žgal. Želel sem predvsem, da bi družinski svet danes določil, koliko naj bi iz zapuščine Janeza Baraga Trebanska graščina prispevala, da bi bilo otroku zagotovljeno dostojno vzdrževanje. Bilo je mučno. Vse doslej si je želel, da bi družinski svet uredil zadevo za voljo otroka, zdaj se je čutil čudno krivega. Videl je otroka dvakrat ali trikrat. Zdaj ga je imel živo pred očmi. Lep otrok. Tisti majhni prstki so se stegovali in krčili, obrazek je bil čisto Amalijin. Župnik Janez je trdo stegnil roke po mizi, pa vendar skoraj proseče pogledal v sodnika. Otrok je Božji, čeprav je iz greha rojen. Mislim, da ne bo preveč, če določimo za dobro oskrbo 300 goldinarjev na leto. Čeprav vas v muki se je Ignacij zdrznil in začudeno pogledal v župnika. Saj to je letna plača za učitelja. Dolgovi, letni prispevek gospe Barbari, Friderikovo šolanje. Ob vsej navidezni mogočnosti trebanske graščine bo to prevelik strošek. Župnik Janez ni utegnil sam odgovoriti. Prehitel ga je brat Anton. Treba bo boljše gospodariti, kakor rajni, je rekel mirno. Res je neumno, da ima gospa Barbara toliko v testamentu za tistih nekaj let službe. Toda, če bi se tej in oni stvari bolj gledalo na prste, bi se dalo teh 300 goldinarjev na leto zlahka prihraniti. Pošta in vinogradi še vedno veliko prinesejo. Ignacij je čutil ost, za vinograde se je sam gnal. Anton Rajnemu pač nikoli ni bil blizu. Razmere se lahko čez noč spremene, je rekel tiho. Če bodo morali Francozi oditi, bo z denarjem še večji križ, kakor sedaj. Menjave so nam že veliko vzele. In če pride spet nova, si ne morem misliti, kako bi vse stroške mogel pokrivati. Sodnik je skušal ublažiti Antonove besede, ker je čutil, da so Ignacija zadele. Ne smemo pozabiti, da bo v dobrih 5 letih Friderik polnoleten in vsa bremena bodo padla nanj. Ignacij je vedel, da bi se zaston upiral. Sodnik je nazadnje glasno in s poudarkom prebral, kar je uradno zapisal. Sodnikove besede so suho šumele čez mizo. Glava gospoda župnika je bila globoko sklonjena. Ignacij Baraga je podpisal. Moral je podpisati prvi kot varuh. Za njim je podpisal župnik Janez Jenčič. Otrok je Božji, pa naj mu je oče kdorkoli že, je rekel tiho. In imel je mokre oči. Za voljo teh oči je Ignacij pojedel pikro besedo, ki jo je že imel na jeziku. In s tem, spoštovani poslušalci, končujemo za nocoj in se vam zahvaljujemo za družbo. Bodite spet z nami prihodni četrtek ob enakem času. Miren in lep večer še naprej.
Radijski roman.